Sunnudagurinn 11. júlí 1965 Þórhallur Jónasson á Breiðavæði segir frá.
Einhver kvinna í byrginni bjó á eiðum í Eiðaþinghá kona að nafni Margrét Þorvarðardóttir. Hún var af almenningi kölluð Margrét Ríka. Hún var rík af fríðum peningi, sauðum, sauðfénaði, nautum og geitum. Hún átti á líka jarðeignir úthérað og Borgarfjörð. Hún hafði í seli á Raundal í Eiðaseli sem ennþá bert hann af og í Eiðaveri undir Ósfjöllum. Líka hafði hún útveg í Borgarfirði eystra. Eiðasel var á Raundal í afréttinni austur á Kjartastaðahálsum. Mann átti Margrét Björn að nafni sem var eins lítill fyrir sér eins og hún var meiri skörungur. Þau skildu snemma samvistir og lagðist Björn í siglingar á fiskiduggum og flæktist oft á þeim til útlanda, segir sagan. Í Eiðalandi hafði verið hinn frægi Eiðaskógur, stórvaxinn, og sáust menjar hans fram á 19. öld eða 1830. Í mótvarðindunum mun hann hafa verið hartleikinn og hér bil fallið. En er nú þegar farin að vaxa upp aftur fyrir friðun og á annan hátt. Margrét hafði nautpening á uxagerði, geitur í geitagerði, en þau örnefni eru ennþá við lífi í Eiðalandi. Smala hafði hún að málnýttu peningi sínum og eða kví á og let nikka þær í áheldi við Merkilækja Rós og við Gilsá sem að kemur úr Vestalsheiðarvatni. Hér Þórkatla og við þarna eru kjöldar köllu ár og köllu dalir byrðri og syðri og köllu raun á fjarnareyði miðri. Keitur hafði Margrét margar í seli, Eiðaseli á Raundal sem maður er vestur af Hjartastaðahálsum. Eitt sem gerði afspyrnu veður á norðvestri og hröktust geiturnar þá upp í fjallendi og upp á hjalla sem þar er. En ein þeirra hét Beinageit, hafði verið stórvaxinn og hraktist lengra frá hópnum og við hana er kennt Beinageitarfjall hér milli Borgarfjarðar og Héraðs. En geiturnar höfðu orðið úti á hjalla sem síðar var nefndur Beinahjalli. Bæhús mun hún hafa haft á eiðum og prestið setti hún niður á Ormstöðum við lítið búhókur. Var sagt að hún hefði haldið við hann á laun. Björn maður Margrétar lagðist í siglingar eins og áður er sagt og hafði hann eitt sinn komið til Reyðarfjarðar og þá hefðu sunnið borið kennsl á hann og spurt hvort að hann væri ekki maður Margrétar ríku á eiðum. Hann ansaði því líkt en mælti fram þessa vísu. Heilsa gerir þið húsfreyjunni heim til eiða. Mörgum manni gerir hún greiða, gott má oft af þeir slíku leiða. Engar sögur hafa farið af því hvort að kveðjan hafi komist til skila. Líka var umsvifa mikil í búskap sínum og leit mjög til í þessum umsvifum. En aldur til í hennar varð heldur dapurlegur. Eitt sinn var hún stödd í sauðarétt sinni ofan við hraungarð á eiðum, nálægt eiðalæk. Hún hafði verið í dyrum réttarins, uns sauðirnir ruddust til og felldu hana og runnu allir með tölu yfir hana, tróðu hana sem sé undir, leiti þetta hana til dauða. Ég heyrði þessi söguslitur af vörum ýmsra sem barn, en mest samhengi mun hafi verið í því sem að Kristján Jónsson, sem kendur var við hrjót, sagði mér.
Var þessi Kristján hér hérðinu?
Já.
Og...
Það var búfræði ykkur frá einu. Það var mjög, það er mjög kall, ég er úr neyðast.
Þeim veitir hérna sögur lagarfljóðsorming.